Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean todos y todas bienvenidos a Todo está en los libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos, pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que ustedes aproveiten ese tiempo tendo pues un bo libro nas mans, esa fonte pues de sempre de riqueza, unha fonte inagotable de riqueza. Pois nesta tarefa de recomendar boa lectura, como saben, contamos como sempre pois co Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros, co seu asesoramento imprescindible, e hoxe temos pois outro lado do fío telefónico dende a Biblioteca de Santa Cruz e Centro de Documentación da Muller, Rosalía de Castro, temos aí a nosa compañeira Ana Pais. Ana, boa tarde, benvida.
Hola, muy buenas.
Bueno, como siempre, vamos a ver si somos quen de plantar esa semente do hábito de leer los más novos de casa. ¿Qué les podemos recomendar a ese público infantil y juvenil?
Pues mira, para los más noviños de casa, os traigo un libro que lleva por título La historia de Dracolino, de Begoña Ibarrola, de Editorial SM. E vou vos falar un pouquiño de quen é Begoña Ibarrola para que llevesades o sentido o porqué desta recomendación. Begoña Ibarrola é licenciada en Psicología. O seu traballo estivo sempre vinculado ao mundo das emocións. Traballa con nenos, nenas e adolescentes con problemas de conduta. Leva moitos anos impartindo cursos de formación e de educación emocional tanto para o profesorado como para as familias. Entre os seus traballos na editorial SM destaca a colección Contos para sentir, colección a que pertence o libriño que hoxe vos achego. Trátase dunha serie na que a autora recorre nas súas historias as diferentes emocións que experimenta o neno e a nena no seu camiño cara á madurez. Xa se saledicia, tristura, orgullo, envexa, vergoña, culpa, etc. La historia de Dracolino é un conto que axuda a canalizar unha desas emocións, neste caso é a vergoña. Dracolino era un dragón descendente da única familia de dragóns que quedaba en todo o territorio coñecido. Vivía nunha cova oculta aos habitantes do país de Hortas, alonxado das casas e campos, ao pé dunha montaña. Non era aínda moi grande, pero xa asustaba a todo o povo cando voaba baixo e ruxía con forza. Os seus pais estabanlle ensinando a voar rápido e por riba dos tellados das casas, pero aínda non lle ensinaran a botar lume pola boca. Cando Dracolino intentou probar as súas habilidades e asustar a un grupo de nenos, en lugar de soltar unha grande lumerada, tan só saiu da súa gorxa un leve silbido. Todos empezaron a rirse del e o pequeno dragón marchou todo colorado e avergoñado. Na casa insistiu para que os seus pais o ensinaran a lanzar lume, pero este resistironse xa que era demasiado novo e non estaba preparado. Pero Dracolino non se resignou e decidiu intentalo el só. Marchou cara a solitarias montañas nas que só quedaba un pequeno grupo de campesiños recollendo e ali empregou todas as súas forzas para conseguir que saíse da súa boca unha grande lumerada. Pero o único que saí foi un fermoso silbido. A partir de aí empezou a correr o rumor polo povo de que o pequeno dragón cantaba e todos se rían del. Cada vez máis avergoñado, Dracolino pensaba que no quería facer da súa vida, porque no fondo sentíase ben cando cantaba, pero non podía ser un dragón como os seus pais que asustaban a xente.
No, non era serio iso.
Verdad?
Non era serio, para nada.
Respeto.
No, no, no.
Pensou e pensou no máis alto da montaña, a soas coa lúa a que lle pediu consello. As sabias palabras da lúa, que leva tantos anos aí en riba observando o mundo, tranquilizaron ao pequeno dragón e infundáronlle forzas para tomar unha decisión, facer o que realmente lle gustaba e non o que se esperaba del. Ao final do conto, na lapela final, a autora fai unha breve descripción do que é o sentimento da vergoña, como se manifesta e como nos fai sentir. Unha historia que aos adultos nos axuda a reflexionar sobre o feito de ser diferente, de saber escoitar sen xulgar e, sobre todo, non impoñer. E aos máis pequenos les pode axudar a que non deben de rirse de ninguén por ser diferente e de que se son eles os que se sinten distintos, teñen que ser valentes e dicir sempre o que queren. Ou se saquei un libro non só para disfrutar coa súa historia, que é moi bonita, senón tamén para aprender, reflexionar e traballar as emocións. Témolo na sección para rapaces menores de 6 anos nas bibliotecas de Mera e de Santa Cruz.
Mera e Santa Cruz.
Mera e Santa Cruz, sí.
Pois nada, unha fantástica e fermosa historia deste dragón, non? Que bueno, ao principio non cumplía as expectativas, sí, pero tenemos que ler todo o libro, sí, a ver como remata.
Como remata a historia.
Bueno, e a noso público xa adulto, que lle recomendamos en este período xa de volta a escola?
De volta a escola, pois mira, para os adultos traigo un libro que seguramente a ti vai che gustar moito, porque é un libro sobre as linguas e sobre as verbas, que eu sei que che gustan moito as verbas.
Efectivamente.
Pois mira, é un libro que se titula Crónica Córnica, de Francisco Coimbra, da editorial Sedais. Francisco Coimbra é galego de adopción, naceu en Madrid, pero estudou filoloxía románica en Galicia, e agora exerce de profesor de lingüística na Universidade de Paraná, en Brasil. Con esta novela quedou finalista do Premio Sedais o ano pasado, en 2016. Pois mira, Crónica Córnica é unha novela sorprendente arredor da recuperación dunha lingua extinguida, o córnico, no condado de Cornualla, en Gran Bretaña. Unha mañá, dun día calquera, a case totalidade da poboación de Cornualle se levanta falando non en inglés, como viñan facendo dende sempre, senón nunha lingua considerada extinguida, o córnico. O Estado británico non está disposto a toleralo, e todos os habitantes desta rexión son acusados de subversivos, tratados de terroristas e fortemente reprimidos. O goberno inglés envía a Mr. Viswanathan, do Servicio de Inteligencia, para que investigue o suceso e poña fin a esta sublevación. Gran parte da novela basease na pesquisa deste home, que se adica a entrevistar a xente do condado, carteira, secretaria, etc., converténdose nunha historia polifónica, de moitas voces, dun personaxe colectivo encarnado en persoas de profesións diversas. 537.400 habitantes rebélanse contra o idioma dominante, o inglés, e se lles dá, sen telo estudiado, nin oído nunca, por falar córnico. Mr. Viswanathan enténdeo porque estudara hai anos, por iso o mandan a Elsa, que ningún superior inglés entende o idioma. O narrador non quere xulgar, limítase a relatar o que os veciños e veciñas lle contan o investigador. É realmente unha crónica que destila amor polas verbas e polas linguas. O idioma convértese en seña de identidade que preservará na boca dos seus falantes. Unha novela que aborda unha temática moi orixinal sobre os dereitos lingüísticos e a represión idiomática, da que algo sabemos os galegos e as galegas, verdade? Un intenso e metafórico berro literario a favor das linguas e contra a marxinación e as desigualdades económicas, culturais e sociais entre colectivos e povos. Ti imagínate que mañán nos levantamos unha parte da poboación falando latín, e digo latín porque é unha lingua morta. Así, de súpeto, sí, sen ningún tipo de preparación previa, e a falamos todos e todas coa maior naturalidade. Cando digo todos, me refiro a todos os membros da sociedade, tanto os que están nos postos máis altos da pirámide social como os máis marxinados. Un pouco raro sí que sería, non? A ver, o latín é unha exageración porque para entrar en contexto, porque históricamente o córnico é unha lingua céltica britónica que xurdiu alá polo século VII e diz que o derradeiro falante foi unha pescadora anciá no 1777. Aínda que non se escoitou durante moito tempo, o córnico non se chegou a extinguir por completo e no século XX obsérvase un esforzo por recuperalo. Hoxe en día, estímase que unhas 2.000 persoas poden falar córnico con fluidez e máis de 3.000 a coñecen. Así que a obra de Francisco Coimbra é un pulso pola defensa de todas as linguas minoritarias que se estén por todo o globo terráqueo. Foi o córnico, pero podería ser unha calquera de tantas. É unha novela que se pode atopar nas bibliotecas de Oleiros, Mera, Nós, Dorneda, Rialeda e Santa Cruz.
Ah, pois fantástico, ten bastante accesibilidade, polo que vexo.
Sí.
Bueno, Ana, xa para rematar, como anda o ambiente nas bibliotecas desto da volta ao cole? Hai afluencia?
Pois mira, a verdad que estes días están sendo bastante tranquiliños, porque, bueno, notase que a todos nos está costando a volta a rutina, e temos moitas cousas que facer e que programar. Pero quero aproveitar para recordarlle a xente que a partir da semana que ven, xa en todas as bibliotecas do concello retomamos os horarios de inverno, xa que empezan os rapaces, nós tamén imos a empezar. O horario de inverno, todos se pode consultar os horarios de cada biblioteca, ven a través da web do concello ou no noso blog, en biblioleirosblogspot.com, e ademais quero dicir que a xente que este moi atenta á información xa que en outubro empezamos a programación de actividades, Hora do Conto, Obradoiros, etcétera. E todos van a ser con reserva de praza este ano, todos.
Ah, todos.
Todos, absolutamente todos. Entonces, dende as bibliotecas iremos mandando información, pero claro, solamente podemos enviarle aos usuarios que teñamos nas nosas bases de datos. Así que todos aqueles que estesan interesados en acudir a algunha das actividades e non sea socio de algunha biblioteca, por favor, que vaya correndo a unha máis próxima, que se faga socio ou socia para que lle chegue a información, ou senón que esté moi atento a información que iremos colgando no noso blog, porque xa digo que a partir de outubro empezamos a toda a programación de actividades.
O sea, xa que o traballo interno, estades aí argallando todo que vades a amosar.
Está todo preparado para sair á calle.
Perfecto. Bueno, pois Ana, simplemente xa para rematar, lembrar os títulos que recomendamos hoxe, despedimos.
Mira, pois para o público infantil, La historia de Dracolino, de Begoña Ibarrola, editorial SM, e para os adultos, Crónica Córnica, de Francisco Coimbra, da editorial Xerais.
Perfecto, pois nada, moitísimas grazas polas recomendacións, pola información, e quedamos xa para vindeiros programas, de acordo?
Moitísimas gracias a vos.
Veña, unha aperta.
Salud.